halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
waxaan degistiyal waa 15ka bisha March sanadka 2019 saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo Washington waa 9:00 galabnimo waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 meter band iyo bogga viewsomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda galabta waxaan la socodsiinayaa anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Ciidlanow.
qodobada aad dhageystayaal idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii ka dhacay masaajidyo ku yaala dalka New Zealand oo ay ku dhinteen ku dhawaad 50 qof.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadkan oo ku eegayno ammaanka magaalada Muqdisho.
marka waxaa la rabaa shacabka, aniga waxaan dhaliil weyn aan u qabo meesha walaalkii beddelka ee isla soo magacaabay uu eedeynayay. dhaliilka weyn waxaan u jeedinayaa Ilaah baa weyn. shacabka Soomaaliya
aad iyo aad aan uga xumahay in dhibaatada maanta shacabka Soomaaliyeed haysata, dadka Muqdisho haysata, inuusan qof weliba mas-uul Soomaaliyeed u.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. ugu yaraan 94 qof ayaa lagu dilay dalka New Zealand, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 20 qof oo kale kadib markii weerar argagixiso lagu qaaday xilli ay ku jireen salaadii Jimcihii ee maanta. weeraradaasi oo la sheegay in lagu qaaday laba masaajid oo ku yaala dalka New Zealand. ninka fuliyay weeraradaasi midkood ayaa si toos ah muuqaal Facebook ah uga soo tabinayay xasuuqa uu geystay isaga oo cambaareynayay dadka muhaajiriinta oo ugu yeedhayay duulaan. booliska ayaa sheegay in 14 qof lagu dilay masaajidka Al-Nur, halka 7 qof oo kalena ay ku dhinteen masaajid ku yaala xaafadda Linwood, iyadoo qof kalena la sheegay inuu cusbitaalka ku geeriyooday. ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa sheegtay in dalka la geliyay heegankii amni ee ugu sarreeyay, waxaana ay ficilkan ku qeexday mid argagixisa. waxay sheegtay in la xidhay 4 qof oo xagjiriin ah, hase ahaatee aanay hore u jirin liis ay hayaan booliska oo dadkaasi magacyadooda ku xusnaayeen. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyeyaal badan oo caalamka ayaa tacsi u diray dadka waxyeelada soo gaadhay iyo eheladooda iyo dalka New Zealand, isla markaana sheegay in falkaasi loo geystay dadka aan waxba galabsani u ahaa mid baahalnimo ah.
kongreska Mareykanka ayaa Khamiistii shalay waxay si rasmi ah u diideen xaaladda degdega ah ee madaxweyne Trump ku dhawaaqay inay ka jirto xadka Mareykanka dhinaca koonfureed si uu lacago ugu helo derbi uu ku dhisayo halkaasi. waxaana sanadka ay maya ku codeeyeen xaaladdaasi degdega ahayd 19 xubnood, halka 14 kalena ay madaxweynaha ku taageereen qorshihiisa. tani waxay imaanaysaa isbuuc kadib markii aqalka wakiilada ay sidaasi si lamid ahay sameeyeen. 12 senator oo jamhuuriya ayaa qararkaasi ay keeneen dimuqraadiyiintu ku biiray kuna taageeray codadkooda, waxayna iska indhatareen aqalka cad iyo hanjabaadda madaxweynaha ee ku aadan inuu adeegsan doono codka diidmada qayaxan. senator Susan Collins oo miin laga soo doortay jamhuurina ah ayaa sheegtay inay taageersan tahay hadafka madaxweynaha in nabadgelyada la adkeeyo xadka Mareykanka iyo Mexico, balse waxay sheegtay inaysan taageersanin inuu baalmaro kongreska.
Faransiiska iyo Kenya ayaa kala saxiixday heshiis maalgashi oo ku kacayay in ka badan 2 bilyan oo lacagta euroga. waxaana heshiiskaasi dhacay Khamiistii shalay xilli madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu booqasho ku tagay dalka Kenya isagoo ku guda jira socdaal uu ku marayay dalalka ku yaala Bariga Afrika. socdaalka Macron ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee madaxweyne Faransiis ay ku tago Kenya tan iyo markii ay Kenya xornimada ka qaadatay dalka Britain sanadkii 1963. warka soo baxay madaxtooyada Faransiiska ayaa lagu sheegay in Kenya ay yeelan fursado badan oo ganacsi ah, isla markaana dowladda Faransiisku ay Afrika aad u danaynayso. waxaan warku intaasi ku daray in Faransiisku aanu isha ku hayno kaliya wadamadii Afrika ee uu gumaysan jiray, balse uu sidoo kale xiriir la sameynayo wadamadii Ingiriisku gumaystay.
mid ka mid ah madaxda sare ee Taliban ayaa sheegay in wadahadalladii dhex mariyay iyaga iyo Mareykanka horumar fiican laga gaaray. waxaa intaasii ku daray inuu rajaynayo soo afjaridda dagaalka dabadheeraada ee waddanka Afghanistan oo hadda 18 sano jirsaday. Sheikh Abdul Ghani Brother oo ah ku xigeenka jabhada Taliban isla mar ahaantaasi hoggaaminaya wadaxaajoodkii ka socday dalka Qatar ayaa waxa uu hadalkani ka sheegay idaacad uu wariyashu kula hadlayay halka ay wax marayaan iyo wadaxaajoodyadaasi meesha ay ku dambeeyaan. galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. 94 qof ayaa ku geeriyootay toogasho ka dhacday laba masjid oo ku yaalla dalka New Zealand magaalada Christchurch, waxaana ay dhacday xilli ay dadka muslimiinta ahi la weeraray ay salaada jimcaha dukanayeen. Ilaa iyo hadda 4 qof ayaa loo soo xiray falkan. Wadamada caalamka ayaa falkan cambaareeyay, waxaana meelo ka mid a dunida Islaamka iyo meelaha ay muslimiintu ku nool yihiin qaarkood ka dhacay bannaanbaxyo. Warkii ugu dambeeyey arrintani waxaa inoo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Weerarkan ayaa lala beegsaday laba masjid oo dadka muslimiinta ay ku cibaadaystaan, kuwaasoo ku yaala magaalo ku taalla koonfurta dalkaasi New Zealand oo la yidhaahdo Christchurch. Saare Axmed waxay ka mid tahay Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi.
Magaalada waxaa la yidhaahdaa Christchurch, waxay ku taallada jasiiradda Koonfur iyo Koonfur saafi ku taallaha. Magaalada waxa weeye dad muslimiin oo xoogaa away joogaan ilaa soo umalayna 3,000 oo qof iyo ka badan. Marka waqtiga oo salaada duhurka noo ahayd maanta, maadaama ay jimca tahay, salaada jimca lagu jiray labada masaajidba, mid wood weyn waaye midna waa mid yar, marka weerara lagu qaaday. Marna waxaa la leeyahay laba nin ayaa jirta oo wax weerareen, marna hal nin, lama oga midna lama xaqiijin. Marka magaaladu waa xiran tahay, lockdown lagu sameeyey, iskuullada dhan waa xiran yihiin, qof walba meesha uu joogay ayaa lidi joogso.
Ilaa iyo hadda inta la og yahay waxaa ku dhintay dad gaaraya 94 qof. Inkastoo aan la xaqiijin karin tirada rasmiga ah, haseyeeshee waxaa la sheegayaa in dadka halkaasi ku dhintay ay ka mid yihiin Soomaali, iyadoo wararka hadda soo baxayaana ay sheegayaan inay gaarayaan dadka halkaasi ku dhintay Soomaalida ay 4 qof. Ibraahim Cumar Baafo waa wariye ku sugan dalka Australia, gaar ahaan magaalada Sydney.
Weli booliska ayaa baaritaano wada, dadka dhaawacyada ahna isbitaalada ay ku jiraan 49 ayaa hadda la hubaa tirada dhimatay, inkastoo ay jiraan dhaawacyo khatar ah sida la sheegay. Soomaaliya waxaa ugu jirtay ilaa 4 ruux oo wiil yar oo 4 jir ah baa ku jira dadka dhintay oo aabihiina uu ku dhaawacmay.
Masaajidkan la weeraray oo ku yaalla bartamaha magaalada, islamarkaana xilliga weerarku dhacay ay dadku u diyaar garoobayeen salaada jimcaha, ayaa waxaa ku cibaadaystay muslimiin hata halkaasi ku dhaqan oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Haddaba masaajidkan weerarku ka dhacay waa goob nooceeya satire intee leg ayaa ku tukadaa. Ibraahim Baafo waxa uu ka mid yahay dadweynaha hore ugu tukaday masaajidkaasi aqoontana u leh.
Masjidkaas haddii aan tilmaanka siiyo dhegeystayaasha, wuxuu ku yaala bartamaha magaalada Christchurch. Anigu hore aan u booqday mar aan meeshaasi tegay. Masjid wuxuu ahaa weliba aad loogu gargaaray markii musiibadii dhulgariirka ah ee ka dhacday magaalada Christchurch ee dalkaasi New Zealand, ee 400 qof ay ku dhinteen. Waxay meel dumarka Soomaaliyeed iyo dadka kale ee muslimiintaba ay ku kaydiyeen cuntooyinkii iyo si dadkii shaqeynayay gurmadka ku hayay dhulgariirka ay uga shaqeeyaan. Marka runtii masjidkaasi wuxuu ahaa masjid meel istraatiiji ah ku yaala. Xilliga ay kusoo aaday weerarkan wuxuu ahaa xilli dadku ay u diyaar garoobeynin salaadii jimcaha la dukado 1:40 eed. Markii ninkan oo ku hubaysnaa hubkan darandooriga u dhaca uu soo galay, oo isla markii uu xagga dibadda hore uu kasoo bilaabay, dadku intooda badan waa yaaceen, way carareen, derbiyada laga booday, dad badan ayaa baxsaday. Intii ordi weysay ama intii kale oo dee garan weysay meesha xabadu ka socoto way inta meesha ay ku baaba'day. Ku dhawaad ilaa 400 qof ayaa ku dukan karta masjid aad u weyn weeye, gudihiisa iyo dibaddiisa intaba marka la isku daro dabcan ilaa 600 ayaa xitaa ku dukan karta. Anigu weliba salaad jimca ayaan ku dukaday, sidaan xasuusto 400 qofna waan arkay. Marka waa masjid aad u weyn oo qadiimi ah. Weliba dadka isticmaala ama ku cibaadaystaana waxay u badan yihiin shucuubta kasoo kala jeeda wadamadan Asia, Afrikaanka Soomaali badan ayaa deganaan jirta magaalada, way ka guureen inta badan dalkan Australia ay soo aadeen. Laakiin tirada joogta New Zealand masjidkay u badan yihiin ay ku dukadaan, xitaa maamulka masjidka ayay ka mid yihiin Soomaalida halkaas.
Meelo badan oo dunida ayaa laga dareen celiya falkan. Magaalada Sydney ee dalka Australia, xaafad ku taalla oo ay ku nool yihiin muslimiin dhowr ah, ayaa ay sameeyeen isu soo bax ay kaga dareen celinayaan weerarkan, sida uu sheegay Khadar Cismaan Bare oo ka mid a Soomaalida halkaasi ku dhaqan.
Soo bax
qof wiil baan ka dhaxay xaafadda Lakamba la yiraahdo oo ay xaafadda muslimiintu ugu badan yihiin magaalada Sunni ee masaajidada iyo ay ku yaalaan meelaha xalaalka lagu xumay aad bay dadku isku soo baxeen iyagoo ka xun u taasiyaday inay dadkii halkaa ku geeriyooday.
Ninka weerarka fuliyay oo la tilmaamay inuu ka tegay dalka Australia ayaa markii weerarku dhacay kadib la sheegay in qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalkaasi ay kulamo la yeesheen bulshada muslimiintaasi ay uga tacsiyadeeyaan.
Prime Minister Australia markiina wasa hadlay isagoo aad buu tacsiyadeeyey, waana markii u horreysay ku tilmaamay argagixiso kelmadaasuu isticmaalay terrorist attack, iyadoo kelmadan ay New Zealand Prime Ministerka gabadha ka ina isticmaashay oo jiray waa argagixiso. Markaa imika waxaa la isku dayayaa sidii aanay dee falcelis dadka muslimiinta aanay iyagoo dadka shucuurtooda aada u kacsan tahay ay falkicelin u samayn lahaayeen ayay dowladda ku hortagaysaa. Haawana waxaa noo yimid masaajidka noogu yimid qolada muxaaradka iyo maxaafidka iyo MP-yada ayaa noo yimid oo dadka la hadlayo lahaa mas-uuliyiinta sawir ku lahaa. Wixii dhacay aad baan ugu xumahay. Waxay ka socday maxaa halka MP-yada ka socda oo qaar baa ka socday premierka waxaa halkan dhahnay idinku governor baa tiraahdaan ninka gabadha ka madaxda iyadu way timid oo way tacsiyadaysay oppositionka kuwa muxaaradka iyo maxaafid dhammaantood way hadleen waana u tacsiyadeeyeen. Police commissionka uu yimid way aad buu u tacsiyadeynaya dadka muslimiinta iyagoo lahaa stjstjstjiya ku celcelinayay.
Weerarkan oo ninka qaaday oo si toosa muuqaal uga duubaya ayaa dalkaasi New Zealand laga cambaareeyey iyadoo lagu waday in ra-iisul wasaaraha dalkaasi ay booqato magaalada uu weerarkani ka dhacay.
Ra-iisul wasaaraha New Zealand beri ayay u duuli doontaa magaalada Christchurch, waxaana ay sheegtay weerarkan inuu yahay weerar argagixiso. Baaritaankana wuu socdaa, laakiin booliisku waxay sheegeen inay qabteen ilaa iyo 4 qof oo haweenay ay ku jirto. Dadkaasi waxay sheegeen inay yihiin dad ay la xiriirinayaan falkan meeshuu ka dhacay. Ninkaasi weerarka geystay waxa uu dhashay dalkan aan jooga Australia, nin Australian ah weeyaan. Qaabka weerarka uu u sameeyeyna si toos ah ayuu u duubay ama dadku ay kaga daawanayeen baraha bulshada, inkastoo markii dambe laga bixiyey. Marka runtii waa weerar hadalhayntiisa muslimiinta joogta Australia iyo New Zealand oo maanta aada u dadka u
sagartay. Goobtan oo ay ku cibaadaysanayeen muslimiin iskaga kala yimid daafaha caalamku ayaa dalal kala duwan oo ku yaala Aasiya iyo weliba Bariga Dhexe ay isha si gaara ugu hayaan in dadka ku dhintay ay ka mid yihiin muwaadiniin dalalkoogaasi u dhashay. Dhinaca kalena madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka ku tilmaamay in halkaasi lagu dilay dad aan waxba galabsan, islamarkaana dowladda Mareykanku ay garab taagan tahay dalka New Zealand. Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa warbaahinta bulshada qoraal soo dhigay falkan u dacal saaray islaam nacaybka uu sheegay inuu kordhay wixii ka dambeeyey weerarkii Sebtembar 11-keedii. Hogaamiyaasha dunida ee weerarkan ka hadlay waxaa ka mid a boqoradda dalka Britain ee Queen Elizabeth oo boqortooyadeeda uu dalka New Zealand hoostago, waxaana iyadu sheegtay in ay aada uga xun tahay islamarkaana ay tacsi u dirayso qoysaska ay dadkaasi ka baxeen. Sidoo kalena dalal kala duwan oo dunida ah ayaa ka falceliyay falkan, kuwaasoo ay ka mid yihiin dalalka Jarmalka, Bangladesh, Turkiga iyo weliba midowda Yurub.
Cabdixakiin Maxamed Shiruuc ayaa inala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A.
Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyay nala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu maanta ku qaadaa dhigi doonaa guud ahaanba nabadgelyada waddanka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyey falal amni darro ay ka dhacayeen iyadoo kooxda Al-Shabaab muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ay ka geysteen weeraro dhowr ah oo qaarkood sababay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed intuba. Waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya oo marti inoogu ah xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan guddiga nabadgelyada baarlamaanka Soomaaliya, iyo Diini Maxamed Diini, guddoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Soomaaliya. Waxaa barnaamijka sidoo kale marti inoogu ahaan doona Cabdisalaan Guuleed oo hore u soo noqday tali ku-xigeenka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya. Diini iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeesow labaduba waxay joogaan magaalada Muqdisho, halka Cabdisalaan Guuleedna uu khadka telefoonka ee waddanka Ingiriiska barnaamijka uga qayb qaadan doono. balse marka hore dhegeystayaal, waxaan idin soo gudbinaynaa warbixin kooban oo ka hadlaysa xaaladda nabadgelyada waddanka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. waxaana inoo soo jeedinayaa Jacfar Kukaay.
mahadsanid Jamaal. inkastoo xaaladda amni ee dalku aanay wax sida ay islaamin haddana todobaadyadii ugu dambeeyay al-shabaab waxa ay si dardara u soo cusboonaysiiyeen weerarada ismiidaaminta ah ee ay ka geysteen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Muddo bil gudaheeda Muqdisho waxaa ka dhacay weeraro loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu raray, waxaana ugu weynaa kii ay ku qaadeen hotel Maka kaasoo tobanaan ruux ay ku nafwaayeen, iyadoo al-shabaabkii weerarka kadib goobta uu qaraxu ka dhacay qabsadayna ay halkaasi ka dagaalamayeen muddo 24 saac ku dhow. Weerarradan ayaa bulshada Muqdisho ku nool waxa ay ku abuureen niyad jab maadaama ay filanayeen isbeddel muuqda oo ku yimaada dhinaca amniga. Wadooyin halbowle waa dhaqdhaqaaqa magaalada ayaa la xiray, ciidamo fara badan oo qaarkood loo gaar yeelay xasilinta Muqdisho ayaa la sameeyey inkastoo markii dambe la kala diray. Haddana weli ammaanka xamar waxa uu u muuqdaa mid hoos u sii hoobanaya. Sidaasi waxaa qaba Dr. Xasan Sheekh Cali oo ku xil dheer arrimaha ammaanka.
Ma dhahayno maamul fiicanaa jiri jira, wax fiicanaa jiri jira, laakiin in hore loo socday ahayd, marka haddana maalmahan in dib loo socdo oo wax ka tamiyo shicib joogeen 2 sano ka hor inay meel ka wasaysid joogaan qof kasta oo Soomaaliya ogyo hadda wax la isweydiinayo caawa laba cali ay ka wada hadlaysa ma aha. Marka waa dhibaato caam oo dalkan haysato, waa waxa la yiraahdo leadership failure ayaa wadankan ka jirta.
Waxaa sidaasi ka bedelan qaba xildhibaan Maxamed Cabdulle Faarax oo geesay loo yaqaano oo ah guddoomiye ku xigeenka guddiga golaha shacabka u qaabilsan amniga iyo arrimaha gudaha.
Sharaxyada waad ogtahay oo meeshaad doogtoon uguna maaragtay cafdisan uguna ilaalada badan ba waxa ugu ka dhaceen haddana ay ka dhacaan. Marka waxaad maqlayay deriska nagakeeyo kaleeto wixii ka dhacayay marka nala fiirsha annaga durufo aan ku noolnahay imkaaniyaadkii ciidan loogu talagalay waxa ay iska haystaan marka la fiiriyo dadka kuma waafaqsani dib waa jiraha wax waa dhacayaan laakiin waa liitaa waa markay waxnaad ma ku waafaqsani.
Dadka arrimaha ammaanka Soomaaliya la socda waxa ay farta ku godaan hoggaanka amniga dalka gaar ahaan midka Niisa. Hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya muddo sanad barkii ku dhow malaha taliya, waxaa hadda ugu sarreeya taliya ku xigeenka. Qaraxyadii iyo weeraradii ugu dambeeyeyna dalka wuu ka maqnaa, waxaana lagu dhalilaa in inta badan waqtigiisa uu ku bixiyo arrimo aan ammaanka wax xiriira la lahayn. Waa kan mar kale Dr. Xasan Sheekh Cali oo ku xil dheer arrimaha amniga.
Militariga ama wadaaradii gashaandhigga Soomaaliya ayaa waxaa lagu sameeyey dismantel. Hay-adda nabad sugidda waaba la kala diray wixii yaroo kalena qaarna booliska loo diray. Marka iyadana niman oo iska shacbi oo aan tababar dowladeed oo ama ciidan ama akademiya oo qualification aan lahayn ayaana taladii la wareegay. Sida aad sheegtana taliya male shaqada ay hayaan badano wadankaanay baliguleyahay oo dhan ay maamulaan baan lagu leeyahay ma garanayno sida ay u maamulaan iyo cidda awood u siisay.
Xildhibaan Maxamed Cabdulle Faarax geesay guddoomiye ku xigeenka guddiga amniga iyo arrimaha gudaha golaha shacabka waxa uu ku doodayaa in sugidda amniga dalka guud ahaan iyo midka caasimadda gaar ahaan aanay mudnaan gaara ugu fadhiyin taliyaha Niise iyo ku xigeenkiisaba, isagoo rumaysan in hawshu ay sidii loogu talagalay u soconayso ha joogaan amaba ha maqnaadaane.
Taliyuhuna waa hal qof waaye oo amar u buubixiya dadka shaqeeya, waa dadka ka hooseeya. Marka ma aaminsan aniga waa sax weeye in maaragtay mas-uuliyad la sameeyo oo maaragtay cid lala xisaabtamo, laakiin qofkaas maqnaashihiisa waxba ayaan sax maahananaba.
Dadka arrimaha ammaanka ka faallooda ayaa rumaysan in kororka weerarada al-shabaab ay gudaha magaalooyinka gaar ahaan caasimadda ka geystaan ay sabab u tahay weerarada dhinaca cirka ah ee ciidamada Maraykanku la bartilmaameedsadaan al-shabaabka ku sugan deegaanada miyiga. Taasina waxa ay keentay inay magaalooyinka oo Muqdisho ay ugu horeyso ku soo ururaan. Laakiin xildhibaan geesay wuxuu aaminsan yahay in ragga al-shabaab ka tirsan ee weerarada ka geysta Muqdisho ay magaalada dhinac uga nool yihiin.
Dadka ka kamida weeye, dadka la gasho weeye, magaalada dhexdeeda wax ka sameysana waaye wax kor ka yimid oo maaratay oo yacni maaha waxyaala dhibaatoan sameynaya magaalada dhexdeeda ka sameysmaan. Marka xoogaa waxaad moodaa fursado loo baahnay in maarata la daboolo in maaragtay ama ha ahaato xagga duruufaha oo lala tacaamulayo amaba ha ahaato maaragtay in ay wax ka dhameeyeen xagga ciidanka, yacni ma qabo anugu kuwaasaa soo diba gudaha soo gala ma qabo.
Haddiiba ay dhab tahay in weerarada dilka iyo qaraxa isugu jira ay al-shabaab ka maleegaan gudaha Muqdisho, taasi waxa ay tilmaam u noqonaysaa habacsanaanta sirdoonka dowladda Soomaaliya. Dr. Xasan Sheekh Cali, isagu culays weyn oo al-shabaab ku soo kordhay, uma arko duqaynta dhinaca cirka ah ee uu Maraykanku al-shabaab la eegto.
Uma malaynaya hadda Maraykan ciidamo Maraykano ama daroonis ama ciidamo Maraykano socda cadaadis ay ku hayaan laga soo bilaabo minkaas Kambuuni ilaa Xareedheere in wada culays weyn uu keenay uma maleeynaayo oo saadartay nimanka ajagt oo dhibaato u geystay ee magaaladan ayda iska dayacano cid kasta iska imaan karto cid kasta waxayna ka sameyn karto
marka qaraxyada laga soo tago waxa si maalin la ah Muqdisho dil loogu geystaa shacab shaqaale dawladeed ciidan iyo masuuliyiinba celcelis ahaana waxa maalintii Muqdisho lagu toogtaa ugu yaraan laba ruux ciidamada dawladda la fahantooda ayaa dil u geysta shacabka haba ugu badnaadeen dhalinyarada ka haysa gaadiidka bajaajta loo yaqaano laba bilood iyo barka aanu ka qaadanay sanadkan 2019 waxaa gacanta ciidamada dawladda amaba rag xiran dharka askarta dawladda ku baxay ku dhawaad 10 darawal bajaaj aan mar kale dib idinkugu celiyo Jamaal Axmed Ismaan iyo barnaamijkii faaqidaada todobaadka
adbu maasiya Jaafar Kukaay oo warbixintaasina la socodsiinaya halkaas inuu kaga gudubno inuu ku soo laabano barnaamijka faaqidaada todobaadka oo ku reynaya Daahir Amin Jeso mark hore Daahir dadka dhaleeceeya amniga magaalada Muqdisho ama dowladda amniga waxa ay tilmaameen in muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada amniga oo faraha ka sii baxayay adiga gudiga amniga baarlamaanka aad ka tirsan tahay bal maxay nooga sheegi karaysaa amniga guud ahaan wadanka gaar ahaan magaalada
wadankan waxa hubaalla inuu ku jiro dagaal dagaalkaasna wuxuu kula jiro waxa weeye dad muxuu ahaay maxaysataa oo mabdacoodii iyo diintoodii iyo caqiidadoodii iyo waxoo dhan bay iibsaday oo aan ciday kana xayina ayna jirin marka hubaalna waaye dalkan dagaal uu ku jiraa ma ka bixin dagaal mar haddii dagaal aad ku jirtaana waxaad dagaalamaysaana ay yihiin dad soomaali ah way adag tahay si xogta iyo xuraanta isla markiiba loo keeno sababtoo ah waxa aad dagaalamaysa waa qof adiga kulamidiba oo kugu afa subaxda salaadii iska dhigaayo qof muxuu ahaay shaqo tagaayo iska dhigaayo qof iska dhigaayo dadka caadiga iska dhigaayo oo bulshada ku dhex milsan muxuu ahaay dad u kaalmeeyayna heli karo oo mabdiisa muxuu ahaay aaminsan heli karo dadka la dagaalama waa dadka noocaas marka aniga waxaan kaliya aan dhihi karaa waa hooskaaga oo aad la dagaalamayso mar haddii qof Soomaali ah oo kuwa af ah qalbiga uu Soomaali uu ka ahayn oo iska aaminsan yahay khuraafaad kale uu ka aaminsan yahay ma ogi inta kale jismiga aragga muxuu ahaay afka wuxuu dhanba Soomaali ka marka la dagaalamayso waxay la mid tahay hooskaaga la dagaalamayo waa dadkaas sida uu soo dhex saartay ayaa adkaanaya
wataad bad maasan tahay Diini Maxamed Diin ayaan siinayaa Diini maxay kula tahay sababta amniga magaalada Muqdisho caasimadda wadanka Soomaaliya meel kale oo ka mid ah Soomaaliyaba aan ilaahay hadartan dowladdu sidii rabay aysan ugu guuraysanin
aniga wax yaraan rabaa inaan ku soo koobo amniga horta waxaa muhiim ah in qorshe amni jiro isla markaasna dad karti u leh inay amnigii fuliyaan ay xilka hayaan ciladdu meesha ay ka jirtaana labadaas qodob waaye yacni qorshe amnina ma jiro amnigana ma hayaan dadkii ehelka u ahaay oo la rabay inay amniga sugaan balse bilcagsi waxaa ahaaya dadkii amniga ay ahayd in amniga laga waardiyeyo oo amnigu waardiyeyo annaga aragtidayda shaqsiga ah markaan kuma hadlaayo magacii ururada bulshada rayidka waxaan ku hadlayaa ra'yigii shaqsiga ah aniga qiimeyntaydu halkaas ayay taalo
Daahir Amin Jason ku laabanaya Daahir guddiga amnigaad ku jirtaa baarlamaanka Soomaaliya kulley waxyaabaha nabadgelyada quseeyana dabcan waad ka wareysaa magaaladana waad ka shaqeysaan maxay kula tahay sababta sida Diin uu sheegayo aanan ilaahay hadartan dawladdu keenin qorshe amni ama dadkii rabay inay amniga sugaan oo aan meesha oolin maxaa arinta aad uga jawaabaysaa
waa maasan tahay Jamaalo Diin waa maasan yahay anigu ma qabo fikirka ah qof warqad lagu soo magacaabo in muxuu ahaay uu amni sugi karo amniga waxaa sugi kara dhammaan bulshada oo iskaashato haddii maanta warqad inta laigu soo magacaabo muxuu ahaay ama wasiir dadka inta badan waxay eedeeyaan wasiir ama taliye ayay eedeeyaan taliyuhu hore inta garabka uu gashto jidka ma tago wuxuu leeyahay hogaaminta wasiirkana siyaasadda wasaaraddaas ayuu dhisaa anigu marka ma qabo aragtidayda in qof warqad lagu soo magacaabay oo aan lala shaqeynaynin oo amni sugi karo tusaale aan usoo qaato qaraxyadii maalmaha ka dhacay magaalada Muqdisho kii ugu weynaay oo ahaa jidka maka almukarama wadadaas waa wadada dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta ay maraan qof si gaar ah looga takoori karo malah baabuur qarxayna haddii aad joojisiyo hadiiba meesha uu soo maro oo uu damco inuu qarxo uu qarxayaa waxa kaliya ee lagu badbaadin karo waxa weey wiilishaas la saaraa iyo baabuurkaasba habeenkaas ama muxuu ahay maalintaas wuxuu ku hergelay oo ammaano geliyey oo nabadgelyo siiyey oo hooy ay ku gabadaan siiyey dad soomaaliyeed iyo guri soomaaliyeed iyo garaash soomaaliyeed marka waxaa la rabaa shacabka aniga waxa aan dhaliil weyn aan u qabo meesha walaalkay bedelka dadka lasoo magacaabay uu eedaynayo dhaliisha weyn waxaan ujeedinayaa ilaah baa weyne shacabka soomaaliyeed war haddii la sheego oo la yidhaaho war niminkan afarta ah waa ka shakiniyey baabuurka ay wataan xali gurigeyga ay yimaadeen maantana aqoon ay igu soo raaceen inay islaayaan iyagana ay isdilaan dadna ay dilaanay rabaan hadduu qofkii ay kasoo dhaceen ee badarka siiyey uu dhihi lahaa nimankaas dhintina waa badbaadi lahaayeen oo iyagii naftooda halligi shacabkii ay laayeenna waa laga badbaadin lahaa
marka
waxaa dadka ku dhex dhuumanaya waad ogtihiin hadda ka hor shabaab waxay yidhaahdeen annaga lulumanay lulumaan ma aad dadkaan rabnaa inaan ku dhex dhuumanay ujeedada saasay ahayd marka dadkan dadka ku dhex dhuumanaya ayaa la rabaa oo dadkooda dhiminayo ninka isdili ee shabaabka ee naftiisa halligi ee baabuurka isku qarxiyay waxaa laga yaabaa hooyadiis iyo aabihiis inay ku dhinteen ayaa suurtagal ah marka waxaa la rabaa shacabka soomaaliyeed in wadajir iyo si muxuu hay-adaha amniga la soo wargeliyo lala shaqeeyo taasaa amni lagu sugi karaa marka shacabkeenan ilaa iyo hadda inta badan diyaar u ahaa laakiin dad aan diyaar u ahayn buuxa
waa tahay aad baad mahadsan tahay waxaa nagu soo biiray cabdisalaan guleed oo hore usoo noqday tali ku-xigeenka hay-adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka soomaaliya hadda ingiriiska ayuu joogaa barnaamijkana qeyb ayuu ka noqon doonaa maadaama aad ka soo shaqeysay nabad sugidda oo aad garanaysid sida ay wax u dhacayaan iyo dad badan oo banaanka ka jooga laga yaaba wax badan adiga aad ogtahay inaysan ogeyn ma jirtaa wada shaqeyn oo shacabka idinkala dhexeysay muddada aad joogteen
soo salaamayaa adiga iyo khiyaarta meesha ku jirta haddaan su-aashaada ka jawaabo waa sax shacabka iyo dowladda wada shaqeynu kama dhexayso had waliban heeray joogtayo waxaan isleeyahay markii ugu xumeeday hadda joogta sababta ay shacabku u shaqeyla yihiin soomaalidu waa wada soomaali dad fiiriso shacabka hargeysa aaday ula shaqeeyaan maamulka dowladooda wax kalena maahane dee waxay ka timid waxay arkeen ciday la shaqeyn karaan qofka shacabka wax la siman baa jira dadka xamar ayaan ka hadlaynaa dee dhibaatada meesha ugu weyn waxaan ka taagan tahay kismaayona kama jirto hargeysale kama jirto runtii puntland-na kama jirto marka dhibaatadu meesha ka jirta waa xamar dadka xamarna dee maaha dad ay u cusub tahay waa dadka dhibaatada ugu badan ay haysatee ee mar kasta ay ku dhacayso
marka sababtu maxay tahay
waxaa la yidhahdaa marka cudurka galay fardaha haddii laga gubo dameeraha dawadda lama gaarayo waxaan umaleya waa hees aada u qaybo badan oo macno badan leh waxay taabanaysaa dee cidaan mas-uul ciddii mas-uuliyad leh hadday hawsha qaadi weyso haddii qof kale laga raajo waa qalad shacabku kalsooni wey dowladda inay ka helaan oo hadda kasoo qababkan wuxuu jeso ka hadlay oo ahayd dadkan inay sheegaan ay dhahaan nimanaana guriga nala joogayo nimanaana saragnay yaa ammaanad yaa damaanad qaadaya ammaankooda hadday dhahaan oy sheegaan yaa damaanad qaadaya ninkay u sheegayaan laftiisa ayaa shabaab kalaa hadduu rabo dowladda la shaqeeyay waa dadta hay-adii nabadgelyada sida ay shabaab association ugu sameeyeen ama dhexgal ugu sameeyeen marka qofka shacabka ahe soomaaliya jooga ee xamar jooga xaq uma lahan dowladduna xaq uguma lahan shacabka kalena xaq uguma lahan inay weydiistaan maxaad ammaanka qayb uga qaada weyso dowladda laga rabaa inay wax badan qabato markii aan aragno dowlad ammaankii sugaysa nabad sugid amnigii qabanaysa waxaasoo dhan markaa aragna kabacdi ayaan dowladda soomaaliya wax ku eedayn
waa tahay aad baad umaadsan tahay cabdisalaan waa kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa diini diini maxaad ku biiranaysaa hadalka
waxaan rabaa inaan ku biiriyo qorshaha marka la dejinayo siyaasadda qorshuhu wuxuu u baahan yahay qof yaqaana oo qorshaha dejin kara qorshahana waxaa qayb ka noqon kara sida wada shaqaynta shacabka iyo dowladda loo abuuri lahaa qorshaha waxaa ka mid a qofka fulinaya inay rabitaankiisa buuxo madaxda ka sarraysa ay leeyihiin aragti siyaasa aragti amni oo yacni la dhihi karo horumaraa lagu gaari karaa marba haddaan qorsho qoran jirin qofka aad xilka u dhiibtay ama taliyaha aad xilka u dhiibtay wixii uu ku shaqay lahayba ma yaqaano marka yacni qof aan waddada u aadaba waa la saxan tahay isaga marka marka in xitaa shacabka kula shaqeeya waa inaad qorsho qoran oo degsan oo si fiican looga baaraandigay oo si fiican loo ruugay waa inuu meeska ku saaran yahay. Qorshahaas waxa kaa dhiman oo caqabad adiga ku haysa hadday tahay mid dhaqaale iyo mid aqooneedna waa inay maalinba maalinta ka dambaysa aada la heshaa hab iyo xeelad aada ku hesho, ama aada shacbiga ku kasbato, ama aada dhaqaale ku hesho, ama aada yani hay-adaha amniga u tababarto farsamada casriga ah oo ay yani amniga ku dhalin karaan. Marka aslanba horta waxaa la rabaa in la fahmo qorshe la-aan qof dowlad shaqsi ma aha, waa dowladda laga hadlayaa, ummad intaasoo milyan oo qof ku nooshaa laga hadlayaa, waddan dad shacab oo baaba'ayo dhimanayo hantidoodina baaba'ayso naftoodina ay baaba'ayso qof kasta oo magaalada Muqdisho jooga oo yacni argagax ku nool yahay laga hadlayaa. Marka haddaan wax qorshe qoran oo miiska saaran oo la dhihi karo allay leeyahay dowladdu qorshahaanay ku shaqaynaysaa aanuba jirin, yacni xitaa saraakiisha amniga waa layska eedaynaya. Laakiin haddana xitaa haddii ay dadaali lahaayeen oo hagarbax samayn lahaayeen oo naftooda iyo xilkooda mas-uuliyadda qaadi lahaayeen, dadkii ahalka u ahaa looma diidin. Tusaale ahaana hadda kuwa haya markaa tusaale usoo qaadataaba tusaale kuugu filan
waayahay. Daahir Amiin Jason siinaya kolley wax badan baa laga yaabaa inuu kala socdo arrintan. Daahir, miyaanu jirin qorshe dowladdu dejisay?
Waad mahadsan tahay. Runtii waxaad moodaa inaanan waaqiciga dhabta aanan abaaraynin marxaladda dalkeenna soo maray iyo meesha hadda uu taagan yahay. Waxa weeye waan wada ogsoonnahay dowladda hadda dhisan baarlamaan leh ee garsoor leh ee fulin leh. Waxaan xasuustaa iyadoo madaxtooyada dhexdeeda ay xabada nagula dhacayeen baarlamaankii 8-aad ilaa iyo hadda baarlamaankan 10-aad inta xukuumadda uu la shaqaynayay, waxaa laga yaabaa ilaa 10 shaqsi oo qabiira oo kala duwan oo ninkii agaasimaha hadda qadka noogula jiro uu ka mid yahay ayaa soo maray. Mar walbana qaraxaan waa dhacayeen, ma la dhihi karo markaa dadkii ku habboonaa lama keenin. Intaasoo dhan ma wada xumeen qaraxna ma joogsanin. Marka waxaa keliya hee la rabaa waxa wey oo loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed waa sheegnay hargeysa waa la shaqeeyaan, waa sax Buundlandi waa la shaqeeyaan, waa sax Xamar waa maskaxdii ummadda Soomaaliyeed waay, waa populationkeeda wuu ka badan yahay populationnada kale. 3 milyan iyo abaafaa lagu qiyaasaa populationka ku nool, haddayba ka badneen. Waa meesha ay xukuumaddii oo mucaaradka lagu yahay ee shabaabta ay rabaan inay dumiyaan meesha ay degan tahay waay. Cadaawadda ay gobollada kale leeyihiin mid ka culus bay leedahay. Laakiin haddana dadkeeda disayl ay hay-adahooda amni kula shaqeeyaan ma laha. Wacyigelinta iyo maxuu ahay sidii dadkaas loo kasban lahaa intaba 10-kaas wasiir iyo ka badan iyo intaasoo ogaasime iyo intaasoo taliya oo soo maray la kala bedelay mar walba oo soo maray, nin walbaba maskaxdiisa ma keeni waaynin inay dadka kasbadaan. Waxa weeye dadka cabsi baabuur qarax wada oo 4 wiil ay saaran tahay oo aad badar siisay oo aad tiri bax oo adig kugu soo degay ama garaashka kugu soo degay, kan garaashka lagu soo degaya ama lagu farsamaynayay Soomaali waay, waxa dhiminayo oo ujeeda waa Soomaali. Marka laakiin uma usa jeedo, ma rabo business ha ka galo, howlo kale ha ka galona, si kasta ha asaga ha u fikiro, muxuu ahay lacagaha siiyaan ma waxyaabaha. Marka loo baahan yahay waxa weeye shacabka waxaasoo dhan inay kasoo tagaan. Tan ugu yaran kuu sheegaa inta canshuurtii iyaga laga qaaday inta qirax loogu soo sameeyaa la keenaa. Marka dadka Soomaaliyeed ayaa la rabaa, dadka Soomaaliyeed ayaa la rabaa inay wacyigooda heerkaas ka koraan.
Adigoo raaliya,
shacabka Soomaaliyeed ayaa la rabaa inay maskaxdooda korto oo ay fahmaan ninkan qaraxa waxaas uu wado nin hebel la yiraahdo dowladda ku jira inaysan ahayn ay shacabka Soomaaliyeed in la laaynaayo ay u socdaan. Fikirtidu waa tiraa war waxaan dan ma aha.
Waa kaga mahadcelinaya, aad umaadsan tahay. Waxaan siinayaa Cabsanaan Hayo.
Adigoo mahadsan, horta aad iyo aad aan uga xumahay in dhibaatada maanta shacabka Soomaaliyeed haysata ee dadka Muqdisho haysata inuusan qof weliba mas-uul Soomaaliyeed oo ayaga saaro ayagoo dhimanaya oo daawaca oo derafaadsan oo hantidooda burburayso oo laga qaadaya canshuurti haddana inuu iyaga usoo leexiyo ku yiraahdo mas-uuliyaddoodii gabe horta waa waxaanaan ka wada hadli karin runtii. Tan kale markaan usoo laabto waxaan qabaa in la isweydiiyo xaggee wax marayaan horta horta amni laga hadlaahu ma jiraa. Hay-addii nabadsugidda ee dalkan aad ognahay dhumucda iyo miisaanka ay u leh waxaa ka qaldanaadaan laakiin ahayd hay-adda keliya ee lagu tiirsanay markay amniga Muqdisho noqoto waad ogtahayoo 8 bilood muddo laga joogaa la kala diray meel laguma sheego dowladdaadana kala dirtay soo hadda maad garan hay-adda nabadsugiddu muddo 6 bilooda ayaysan iyo weliba ka badan ayaysan ayay taliya la'aan tahay oo aysan wax taliya lahayn de marka waxaa laga hadlayay dhicidda mas-uuliyadda leh war ha qaldanaan waxaa tabar liiteen maamulku ha xuma laakiin waxaa u malaysaaba marka aan kala hadlayno dowladda Soomaaliya maanta jirta amni aan kala hadlayno Venezuela inaan ka hadlayno oo isanta jooginba waaqica waxa laga hadlaa ma joogaanba haddaan marka arintan aysan dowladda Soomaaliya wax ka qaban waxa muuqda ayaan ku sheegayaa xildhibaanada way gabeen mas-uuliyadoodii waxayna ka doorteen wax yar oo malaha meelaha ka qaarkood ka qaataan shacabka Muqdisho shabaab waa ay soo galeen Muqdisho wayna joogaan duqayntii reer galbeedka iyo Mareykanku wadana way kasoo carareen xamara la isla yimid waxaa imaan doonta in shabaab ay xaafadaha qaarkood sheegtaan inay xukumaan se way xukumaane magaalada xamar duqaynu ka bilaabato ax soo laabto
waaye
nimanka mas-uuliyadda Soomaaliya maanta hayaa maamul goboleedyada waa la arkay meesha ka jira war haddaan xal siyaasadeed la helin xal nabadeed oo amni lama gaaray dowladdii Soomaaliya maanta lama lahan wax xiriir amniya amison waa aragtay maandaxdaasi waxa uu sheegay ninkii Museveni yahay diciidamadii haddaan la baxo dhahay haddaan 200 ka qaado kuwii kaliyaan uga tagna need waxay tahay ciidanima jooga Soomaaliya oo amniga lagu wareejiyo
aad baad maasantahay diinan siinaya haddaan dhahano sida uu Jeso sheegay in shacabka ay yihiin kuwa hawshoodii gabay oo aan wada shaqayn kala dhexeynin dowladda inteeda kale taasina ay dhibaatada ugu weyn ay tahay marka taa haddaan ku raacno Dayr Amin Jeso sidee ayay kuula muuqataa marka in shacabkii iyo dowladda ay ku wada shaqayn karaan si nabadgelyada guud ahaan waddanka loo sugo
kulli waxaan u arkaa miskiina miska la fuulale yacni shacabku maadaama aan isdifaaci karin halkaasay ceeddu ku qurux badan tahay laakiin Amin Jeso marka aan si toosa su-aal weydiiyo goorma ayaad la xisaabtamaysaan laanta fulinta haddaad baarlamaankii tihiin goorma ayaad meel fagaara ah kula xisaabtamaysaan laantii fulinta shaqadiinnu waa noocaas adinka waxaa la idinkugu talagalay qof kasta oo shaqadiisa qabsan waa inaad la xisaabtantaan yacni laidinma samaynin shacabka inaad la xisaabtantaan waa sax shacabka siyaasiyiin ad u tihiin adinkaa laidinka rabaa shacabka inaad ka abuurtaan kalsoonidaay u baahnaayeen
ma jirtaa marka si ay ku wada shaqayn karaan shacabka iyo dowladda
goormaad kalsoonidii shacabka u baahnaa ee dowladda u baahneed inay shacabka ka hesho
waa hagaag aan ka jawaabo su-aashiisa walaalkay waa maasin
goormaad
tahay
hay-adaha
laanta
fulinta haddaad baarlamaantiina
la xisaabtamaysaa waayahay daahir haddaad israacsato waxaa jirtay sidoo kale in cabsidan guleed uu yiri in xildhibaanadu ay gabeen hawshoodii taana haddaad ku darto
waxaan rabaa horta marka ugu horeyso aflagaadadu iyo muxuu ahaa jafku waa reeban yahay waxaan la dhageysanayo waa shacab in mas-uul loo gafaa ama mas-uuliyiin loo gafaa oo si wadareed loogu gafaa waa dambi waxaan rabaa arrinta diini inaan usoo noqdo diiniyo shacabkeena soomaaliyeed ee weliba xamar jooga waxa weeye waxay dhibaatada ku dhacaysa waayiga waxaana adiga aad markaati iga tahay askari wadada marka almukarama la joojiyey mushaarkiisa $100 uu yahay muxuu ahaa qoraxdaas maalintii joogo baabuur kasta ama shacab sax ama diini ha wato ama daahir ha wato baabuur kasta malaxa gelina oo dhahay maxaad uu daadhahay oo baaray inuusan qarax muxuu ahay qaban karin cid walba way ogsoon tahay daad waaye shacabkeena aan u leeyahay war baabuurkaas gulun baa lagu baarkiimay garaashaa lagu baarkiimay lama hayo ilaa iyo hadda aniga inta aan ogahay dagaasimaha hadda qasba ku jirana haddii xilligii uu shaqaynayay la yiri waa sheegi karaa war meeshaanay baabuurtii qarxaysi taalla yiri ni yiri ma jiro dhulkana ilaahaygii subxaana watacaala ahay wuxuu ku beeray shacab shacabkaasaa dowladda dowladda lagu sheegaya waa shacab marka ma la xisaabtantaa su-aashaala haa waa la xisaabtamaa laakiin xisaabtanka waxay noqonaysa markii meel fiican laga wada joogo nimankii waa la xisaabtanaa ay haayaan waa inoo muuqataa dadaalka wadooyinkooda ciid maa la tababar oo lagu daadiyey haddana qaraxi ma joogsanayo waayo qaraxa qofka intaasna alaabta saaranay ood baabuurka xirxiranay oo aada qorigiisa kalaashka gashanay oo xabadiisa uu raacsanay ayuu qabasho leeyahay ma laha in markii wadada uu soo fuulo in la qabto ma laha
waya aada baad maadsan tahay cabsalaan nasiina cabsalaan waxaa jirto in dadka qaar ay isweydiinayaan marka qaraxyo ay dhacaan oo sidan oo kale idaacadaha aad uga hadashaan dadka qaar baa laga yaaba inay isweydiiyaan markii adinku baad joogteen way dhici jireen amiin jeso uu ka dhawaajiyo lafahaantiisa maxaa marka iyo markaan ay ku kala duwan yihiin miyaanay dhibaatadu mar kasta ahayn mid jirta ciladduse xaggee tahay maxaa wax idinka weyn miyaa jira oo aan waxba ay soomaalidu ka qaban karin arrinta xaggeeba wax iska qaban laayihiin
meesha wax iska qabalaayihiin waxay tahay wax jiraaba hadda ma jiraan marba meel bay joogtay shalay meelay joogtay maantana meelay joogtaa shalay qarax wuu dhacay berina wuu dhici doonaa meel kastauna ka dhacaa laakiin taas macnaheedu maaha in sabab ay u noqoto inaan waxba la qabanin waxaan ka hadlanaa waa practical ka hadlanaa waxay tahay shalay markii ay gobollada wax ka dhacayeen macnaheeda waxay tahay dee dagaalka meel baahsan ka jira maanta dagaalka meel baahsan kama jiro ee waxa laysugu soo noqday magaalada xamar aan laysla joogaa dagaalku afgooyaha taa wuu ka soo laabtay xamar aan laysla joogaa soomaada gara waxa marka laga hadlaya waxay tahay warshalay qarax waa dhacayay waana u dhici doonaa laakiin maanta meesha wax joogaan weligeed ma aysan joogin 2019 meesha joogo inay joogtaa xildhibaanka saaxiibkeeya hadlaya kayrallaha siiya sidoo u hadlaya afhayeenkii dowladda camal u hadlaa dee afhayoonka dowladdana laga rabay inuu noqdo dabcan hadduu sidaan u hadlay dadkii xamar joogay shacabka su-aashaad waxay ahayd siday ula shaqeyn karaan dowladda waxay ula shaqeyn karaan in la helo dowlad qorshe amni leh oo amniga ka fekeraysa oo qorshaysan sirdoon leh oo ogaan karta shacabku u qiimaysan yahay qofku wuxuu number oo waca yaqaano degmooyinka iyo police stationada ay leeyihiin meel laga waco qofku markuu ogya waxaan ognaa hanta koor dhacday anigu dee waan soo shaqaynay waxaa dhacday aan kuu sheegayaa waxaa dhacday suuqa bakaara xiriir lalahay dadka shacabka qof ka mid a ayaa qarax baa dhacay waxaan ogaanay xogta qaraxa meeshuu ka yimid waxaan dabagalaan ku samaynay qofkii aan weydiinay oo la weydiiyey oo sheegay ya dhowr maalmood ka bacdi waa la dilay marka la sheegaya xogta dadka ka dhex baxa siyaadaad amniga ka dhex baxa haddaad og tahay diyaaraddii aada og tahay hadda koo qaraxa lagu xiri jiray daalo airport muqdisho ka baxday ilaahay badbaadiyay nimankii loo dadkii loo soo xirxiray dad baa lasoo qaqabtay waad og tahay dadka lasoo qaqabtay waxaa ka mid ahay raadkii waxaa la ogaaday nin dukaan xamar weyne ku leh oon hadda magaciisa sheegaynin oo shabaab ah inuu ahaa ninka nightworka dhan isku xiray waxaa fadhiyey dadka ugu sarsareeya hay-adaha amniga fadhigaas oo macluumaadkaas lagu wadaagayay ha lasoo qabtaa la amar aa la diiday 10 daqiiqo ka hor markii hay-adaha amniga tageen oo ka baxay xaafiiska macnaheeda maxay tahay dadka ugu sareeya ayaa ka warqabay dadka shacabka ah bakaaraha jooga waxay ogyihiin infiltrationka iyo saameynta ay kuleeyihiin shabaab hadday nabad sugu tahay hadday booliis tahay hadday xildhibaanada tahay iyo hadday dadka dowladda tahay so sidaas darteed qof shacab uu maanta xaq ma lahan awood ma lahan ma awoodaan kalsooni kuma qabaan inay hataa ilmahooda laaa
waya soo lama dhihi karo marka cabsalaan soo lama dhihi karo marka cilada amniga jirta kuma koobna dowladdan oo tii aad adiguba nabadsugida ee ku-xigeenkeeda aad ka hayd way ka jirtay oo laguma dhaleecan karayo tan oo keliya
dawalaal waataan kuu sheegay waxaan ku yihi amni darradu way jirto waddankan dee waddan burburay oo dhibaato weyn oo ka dhacdo oo ilaahay xaaladiisa og yahay laakiin waxaan cabir baan samaynaynaa meesha haddaan qiimaynta aan samaynaynaa waxay tahay dowladda maanta jirta markii xukunka la wareegaysay waxaa la joogay marko waxaa la joogay qoryooley waxaa la joogay baraawo jidkaas waa la marayay maanta waxaa la marayaa inaan ciidanka marka joogo iyo ciidanka baraawo joogo maraakiib cunto loogu geeyo baydhada ciidanka inaan diyaarad loo raaco jowhar in diyaarad loo raaco yacni waxaa la marayaa magaalada xamar inay go-doon
waayaasuna
ma jirin walaal
taa waxaa ka jawaab
marka waa mas-uuliyad darada u gudub hadday jeso wuxuu yidhi askariga qoraga gacanta qofka la gelaya $100 askarigu malahan qalad wuu ku sharfan yahay wuu ku ammaanan yahay geesinimada u muujina laakiin mas-uuliyadda ugu sarraysa waayo cidda aan usoo jeeday amniga waddanka
waayahay waxaan siinayaa diini su-aal hadda ugu celinaya oo dabcan laga yaabay in dhegeystayaashu ay isweydiinayaan maxay kula tahay in ay ku wada shaqayn karaan shacabka iyo dowladda sida uu sheegay tali ku-xigeenkiina sugida cabdisalaam guuleed wuxuu leeyahay ma jirto kalsooni shacabku ay ku qabaan hay-adihii nabad sugida qaarkood ayaa warbixinada marka qaarkood bixiya marka arrintaas reer bay kuula muuqataa in loo xallin karayo oo wada shaqeyn uu dhex mari karaa shacabka iyo dowladda
ja
جمال ورتا هذا ضم عسنتها هي أنو حن يعني سلية هاي على الأقل يعني حكم غفلا وما لها يعني دليله كجيران وأن لا صعداء يعني وقت هذا شعب لأيدي وأنو حن قوائنا للجوبين وحكى السنة هذا إذا عدل يوم الشيء كراءه في الله عديه أما الله قد ضبطه وما لها دليل هيك كجيران وحيابا قاركود مسؤولية ديدة إيسا إنا وحبا إسكا شاكنون إذا عدا كا شاكنون لكن نحن كل شيء قيا هدي الربيتان دابا أوكي ما دوما لحظة قرنكا داد أقلما ويعني هيدا يعني أمني أقوم في عنده رقصان ولا داعبنا كاشاكا دي خبانا يانا لكينو أنا وحن سلايا هي مدكو بانو بدنين أمني وحبا نسيق بدل كرا ندان كلا أو هدا آت شاكتي يعني وركاس هو ورقات سوق ابو بهسن ومركز حل ديوان لحظه مركز حتا سلاكيش امن لفتيغود عبد الله قار كميد لحظه شو هي كلين ورك لشي واحد با كجرا مركا كما ايمانا يتا حقتاسي ور سوق يلا كلي ما هاني ور ادها امني دخدود ددك كشقيه او ولي مدده دهر كشقينا اي دخيال يعني مركز سلاكيل اي كجران جنرالو بوليس اي نو سويد يو مارتي عيدمده كلبا اي كو شيغان او كدهان يعني وحيابها أنا أرجني وحيابها أنا أرجني دعذين كاسن أرجني يعني خنتي ولا تومي كرا مركا أنا وصوبها نورك وأسر بيبي إنه كبر شريد أهان وحواي مرة بنا ملك استوى بكتا أو دولو دك بكتا إن عند اللعين ولكن وحربنا إن أنا شعب كبين وشيء وركاس وورقاد وحوق بدن ومركا شباب كأمن كقريب قشوا أما جودها مد بده لا بده يعني ميسك لصوص عراي
وايه.
لكن تاس وحكم من يمسنا جرا تاس وحكم من يمسنا جرا هرت وحن عذر كان عند أول الله له ربيتان كيسين له له يهنا قوم في أمن قال له له لبضع ساكم مكان ماشي ما نتعلم يعني هي أدي برلمان كي ما بجربا حتى برلمان كي سجالات يعني أمني أهان ما خلق الله يفرشر كي تقولوا تكو هاي وكبرنا أنا جو شخصيا كلها ضلايا يعني وحيابه بدن عن كوب جو جو هنا جري مركي لا تشن أي برشد رهيت كله إيمان أي يعني وحيلته هاي انت لو مشغول سنه هي سياسه هي 21 ايا بقول جبار كبدن انت لو مشغول سنه هي مشكل كان
هذا هاي
وقتيان داير كوبن الهاي
داير بسينا
يعني هبون لوك
ادون ما سنتها دايران
سينا ما سنتها وحان ربا عبد السلام ولالكي انا نيرادو عبد السلام هورتا هدي اد كو دافايينك دولده افايينك دولده وا هاي oo ma qarinayo afayaan dowladadaanahay dawladda anaga ka tirsan ana kamida hadii aad ugu jeedo xukuumadda anay afayeen u miis laakiin dawlad markii la yiraahdo waa saddexda hay'adood oo loo soo geeyay hadii laakiin aad ugu jeedo ujeedadaada ay ahayd xukuumadda ra'iisul wasaaraha oo madaxda u yahay ana afayeen u miis iyagaad weydiinaysaa wixii muxuu ah ka soo gala tan ahayn muxuu ahaayeen dadkan shacabka ee warkii ay soo sheegeen la sheegay waxa soo dhada waxaan idin ka dhaxalnay umbaan laysina taliyashiyadeen waxa idin kala idin ka dhaxal siyaasadda sideedaba ama dawladnimadu waa qorii uu shabiib oradka qorii uu shabiib ka hoos kala waa meesha aad wax keenteen umbaan laga sii qaalayaan dii dargaas ama sida aad ku ogeyd meesha oo warkii sheegay oo warkii sheegay alaay ahayd inaad ka qabatid ama aad aftiinisho alaayee marka waa intaas u dhaafmay walaalkay Cabdi Salaan agaasmeeyni horo tadini oo leeyahay waxyaabo badan oo la qarinaa jiray diniyo gudiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka ee wasiirka amniga la xisaabtanka kule ee hay'adda miis la xisaabtanka kule anaa ka tirsan ila soo xariir aqoonsi waad ilaahay ila soo xariir wixii qarsoodiyo odartay in nimkaas kule xisaabtano iso sheeg waa waxa
ay faahfaahay ramin jasaad maasan tahay waan soo gabagabeeyayna iyadoo inaan loo jawaabeynin ayaan jeclahay in min hal daqiiqo aan siiyo Cabdisalaan maxaad ku soo gabagabeeyayneysaa kula tahay in nabadgelyada lagu soo karayo shacabkan dhibaatooyinka looga badbaadin karayo
walaal waxaan leeyahay mid koobaad in horta qorsha dawladdu la timaado qorshahaas oo shacabka Soomaaliyeedna ay ku gacan si doonaan hay'adaha kale ee Soomaaliya wax la wadaaga ama wadamada Soomaaliya wax la wadaagane aan aaminsanahay inay ku gacan si doonaan qorshahaas oo ah qorsho haddii Soomaalidana qubaro laga dhexilaya qubaro Soomaaliyeedna la isticmaalo ka dibadana la isticmaalo waxna laga barto wixii la soo maray loona noqdo dadka dhibaatoodu haysto xalna loo raajiyo meesha ay baahsho ku qoonsanta oo ah inay shabaab wadanka soo galeen inay xamar joogan inay wadanka awoodiisa la wareegayaan hay'adaha amniga in la nooleeyo laakiin waxa soo dhan waxa ka horeeyay mas'uuliyad qaadan karta waxa maanta yaala in wadan loo helo
aad bad ma san tahay diini aan siinaya sida salaamida diini adigoo soo koobaya
anigu waxaan dhihi lahaa waxa maqan oo hadda la yahay waa rabitaan oo dhab ah rabitaan dawladdu waa inay la timaado rabitaanka kabacdina waxaa imaan doona qorshe qorshahaasna wuxuu noqon doonaa mid lagu la xisaabtamo qofka mas-uuliyadda loo dhiibay markii loo dhammaystiro waxa la wixii xuquuqa uu isagu lahaa iyo waxa la wixii uu ku suurtageli lahaa shaqada marka anigu waxay la tahay rabitaanka asala rabitaankana wuxuu ku xiran yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inta ka hooseysa waxaa la dhihi karaa yacni waa kaaliyaashiisii koobaa laakiin iyadoon rabitaankii saxda ah uu ka imaanin madaxda qaranka suurtagal maaha in taliyaha ay ku yimaado iyo taliya ku-xigeenada iyo saraakiisha caadiga ah marka markii qorshe amni iyo visionkii aragtidiis yacni amniga la keeno baarlamaankii runtii la xisaabtami lahay laanta fulintana kaalintiisa uu qaato hadda runtii waaba nasiib daro baarlamaan waa jiraa hadda qofkii yidhaahda waxaan aaminsanahay oo muqdisho jooga waa kula yaabaya haddaad tiraaho baarlamaan
ajiro
heer lagu qoslay taagan yihiin marka waa runtii waa nasiib darro waa calool xumo dowladdeenna xun hadda wax lagu faano maaha yacni dowladdu waa xun tahay waa ceebaysan tahay wax lagu faano maaha waxaan jeclaa lahayn dhinac kale inaan ku faano dowladdeenna waa fiican tahay shaqay wadaa horumaray wadaa
waa aad badmaasan tahay
haddana waxaa ka xishoonaynaa inaan been cad oo mutuxan inaan shacabka u sheegnaan ka xishoonaynaa taasaanan runtii nasiib darro ah
daahir amiin jason siinaya daahir adigoo sidaasi lamid aan idin u jawaabayn laakiin soo koobaya muhiimadan ka baaray
dalkan wuxuu u baahan yahay waxa la yidhahda axyaa wadad in qof walba uu mas-uuliyad issaaro mas-uuliyadda qofna aad qofka kala marti ugu noqonin is-xambaarayn iyo shaqsi laab galaayay iyo uma baahna maanta waxaan u baahannahay inaan is-xambaarano qof kastana ha ogaado siyaasadda iyo mas-uuliyadda waa qori iisubii beriyay kusoo maray shalay hadday kusoo martay mid kale ay beri maray waa wareegto marka nin walbaba dadaal dheeraad ha muujiyo waa mahadsanta
aad uu mahadsanyihiin kuwaas waxay kala ahaayeen daahir amiin jesow oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xubinna ka ah guddiga baarlamaanka soomaaliya u qaabilsan dhinaca amniga diini maxamed diini oo hore usoo noqday guddoomiyihii ururada bulshada rayidka labadooda magaalada muqdisho ay joogaan waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ahaa cabdisalaam guuleed taliye ku-xigeenkii hore hay-adda sirdoonkeena sugidda qaranka soomaaliya isagoo jooga waddanka ingiriiska ayuu isaguna barnaamijka inagala qayb qaadanayay barnaamijka anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal intaas ayaanu kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
aad buu jamaal u mahadsan yahay haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka oo inoo soo diyaariyey wariyahayaga dalka masar xuseen cismaan saxnuuni
waa mar kale iyo xubinta umuuraha islaamka oo toddobaadkan aan ku eegayno booqashada madaxweynaha dowladda iiraan xasan ruuxaani uu ku tegay dalkaasi ciraaq booqashada xasan ruuxaani uu ku tegay dalka ciraaq oo ah tii ugu horreysay oo uu ku tago dalkaasi tan iyo markii uu qabtay xilka madaxtinimada dalkiisa sannadii 2013 madaxweynaha dalka iiraan oo dalka ciraaq ku sugnaa muddo 3 maalmood ah ayaa la kulmay dhigiisa dalkaasi barham saalix ayoo ka wada xaajooday xoojinta xiriirka labada dal ujeeddada booqashada madaxweyne xasan ruuxaani uu ku tegay dalkaasi ayay xeeleerayaasha bariga dhexe siyaabo kala duwan ay u arkeen haddaba axmed xersi maalin oo ka tirsan machadka daraasaadka jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedooyinka iyo xilliga ay ku soo beegantay booqashada madaxweynaha dalka iiraan uu ku tegay dalka ciraaq
booqashadani waxay ku soo beegmaysaa xilli iiraan aad iyo aad cunaqabateyntii maraykanku ay u saamaysay oo dhammaan shidaalkii ay dhoofin jirtay iyo xiriirkii dhaqanaasida ay dunida la lahayd cunaqabateyntii maraykanku ay aad u saamaysay ciraaqna waa waddan loolan laysku haysto lagu loolamayo oo waddamo dariska oo iiraan ugu horreyso iyo maraykanka naftarkiisa ciidamo ka joogaan oo waddankaas ilaa 2003 joogay ayaa loolan noocaasa ka jira marka إيران واحد دونيسا فرجلين تسياسات يشريرك دقالي أو إلا لهذا العراق إنن مرنبا إنن قلق الجليل ويوقف إذا شتو إن إسكخ في فيصو عن قبطين تلين عمريكا إن بدن وحال الشيء جاء ذلك العراق وكلا دمان توين ك يوحيا بعد وترى بدن بدع عين عاد وترى بدن كسر دوسر ذلك إيران مركا إيران وحكة دجال ما يسمى مرنبا إن عن قبطين تسامين وعن شريرك جناسي للجوجين يصير وكلا مريكا ووايه دمبه هجان العراق كعددين يوصلين من التريو دائما جوكتا حكسر ما يصدر العراق أرنتاس من إيران عاد وقصور هرجود مركا إيران دين سياسات يمد بلشو يمد قالة انت بعراق وسامين قد وين كل هذا هاي انت عيون ويجي مدين وأكيو ما له أبو غضوة حكم ده حرمها إن يشيع عدو كبدين ومجالوين كأو معناه أوه مقدس كأوه هاي انت بدن أسوأ حجيان ويمادان معناه ويمادان مقصورين كديني كأه أيوب أبو غضي وصل كل ماي هجان كديمد شيع هذا مركا عراق واحد مدة إني أين مرنا بكفر بحسن دونين أما إذا نسكفر فوري دونين طامين تأمام ما حتى فرجلين إيران كل هذا
حسن روحاني مدحونا ذلك إيران أنتوا أقصونا ذلك العراق يا ورباهن تأشجعي إن دولتي سذلك العراق أي لا ده يحرر تاريخي إسلام مركزنا أي كتاجر تيد ذلك أي كل جرتوا أرجع حسدا يو إن عتلمر يو أرك دولة إسلامية أيضا أريمها سي أي جيران أي أهدنا حريرك دولة إيران أي عراق وأدو حماضي حليك لدوان هبا أغو درناتي حليكي وسعدي دقالكي دحمري سيدي تميذي هدبا جامع حاجي محمد أو أهقو يهان كفالو ذا أريمها عربتي إسلامك أي شرح أي حريرك وصومري حريرك دولة إيران أي عراق
نخصو بالأورا كوريا سيال بغل تدباتن إيا سيالكي وحلقي كادونكي إسلامي عاو قد عدالك إيران سنداس واسل سنة كالفتي سيدام حسين ومارتي حكمك عراق وكلو رجيسين كلابا لبدا سمامول عصب مركا ده شيء وحاد حدو ده صوى قلي إسفانوا سيدوك لمركا عراقات كوري حوغا مقدبو قلا بشي ما تكوني سيال بغل إيو سيديتنكي وحارب دلامانتي مركا دربانكا دغالكا إن ولبدا ودن كدح رستو iyadoo arintu ay sii murugaysay qadiyad ay markaa isku haysteen oo marin biyoodka miyahi shat al-arab loo yaqaano midday kadib markaa waxa bilaabay markaa arintii waxa isu bedeshay gacan ka hadal waxa dhacay dagaalkii weynaa oo bilaabay 1918kii ilaa 1918kii dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal aad loogu hoftay oo ay ku dhinteen dad ka badan milyan iyo maartii 200,000 qof sidoo kale khasaare aad u far badan ayaa laba dhinac soo gaaray oo maartay mid maariye iyo mid bashariye waxa la sheegay dadka ku dhaawacmay oo kale mid tilmaamay inay tiradaas aan hadda sheegayna milyanka yar marka inay aad uga tirbadnay dhaqaalaha ku burburay ilaa 400 oo milyar ayaa la gaarsiiyay kadib ayatollah Khomeini wuxuu aqbalay qaraar golaha amniga ka soo baxay oo sheegay in dagaalkaas la joojiyo 1988kii hadaba Hussein oo khilaafaad ku weesii Suudaan intii Iraq ay saareed xisaarka ilaa laga soo bilaabo 1990kii ilaa 2003kii sanadadaas 2003kii waxa bilaabay in Mareykanku uu bilaabay qabanqaabadii uu ku guduuli lahaa dalka Iraq hadaba Iran markii hore waxay sheegtay in dagaalkaas aysan faa'iido ka ahayn in Iraq la weeraro مدير كدبنا وحي شاكتي إن أي مارتي نال لحد حالة أي كتاعنتي لكن حسين ومركي حل طلقة توري سدام حسين إيران بيقى حسن فرحة ديدي أي كفر حسنتي إن ندام في لدي قلمي مددي جدة صناحة ماشا لقى توره إنتا وحي كدن بي حسين وعلاقاتك اللي بدو ودن آدي آد أي بسوغن اكتنانيا إلا مرك غار لو بشيغو إن إيران أي ستوصة أولغي دلكي وينا عراق لديه جري
وهاجاجنتاسي ايان كوسو افميرينا غودهان خوبينتو اموراها اسلامكا او مانتا ان كو قادا دغني بوخشدا مدخوينها دلكا ايران حسن روحاني او كو تغي دلكا سيعراق و حسين سحنوني او يدن كو دافايا سداسي ايو نبدغليو
abu maasiya xuseen saxanoon iyo la socodsiinay barnaamijkaasi amuraha islaamka oo ku soo diyaariyay magaalada qaahira barnaamijkaasi wuxuu ugu dambeeyay gudahaan idaacadeedii galabnimo oo halkan idin kala socodsiinayeen saari cidla nuur iyo jamaal axmed usmaan inteen mar kale hawada ku kulmayno xal dhageystayaal idinkaga tageyna sida iyo nabadgelyo jir xawnaagsan
visit